Nakon godina ratova, sankcija Ujedinjenih nacija, hiperinflacije, a prije nego što je internet omogućio da možete čuti muziku iz bilo kog kraja svijeta, B92, nezavisna radio stanica, je u tim izuzetno teškim danima otvorila svoj kulturni centar, Rex, sa idejom da je kultura veoma važan segment oporavka društva. Uz brojne druge manifestacije, u Rexu 1996. godine svoj život počinje i festival, prigodno nazvan Ring Ring. Alternativni rock, free jazz, contemporary avant garden, experimental elektroakustik, world muzika sastavni su delovi festivala od samog početka uz povremenu dominaciju nekog od žanrova. Na festivalu su nastupali heroji improvizovane muzike poput Petera Brocmana, AMM-a, Rova, Petera Kovalda, Freda Frita, Pere Ibija, DX-a, grupe Tarav de Hajduks, Irene Schweitzer, Phila Mintona, zatim nešto mlađi Iva Bitova, Matt Tamkin, Boris Kovač, Franz Hautzinger, Kimo Pohjonen, Bratko Bibić i muzičari koji su odrasli u vrijeme festivala, Lajko Felix, Livio Minafra, Luka Toyboy, Dave Rempis, Peter Evans, lista je stvarno velika. Što naravno možete pogledati i na sajtu www.ringring.rs. Lepota festivala je što publika na njega dolazi sa uverenjem da će imati priliku da čuje nešto novo i uzbudljivo, makar ne znajući unapred mnogo o grupama koje će svirati. To je nešto što čini i muzičare sretnim, taj neposredni susret sa neposrednom publikom koja stvarno uživa i želi da sluša. Slušati, biti otvoren, razmenjivati iskustva, to su smernice festivala. Da pomenemo još jednom da ono što ćete slušati večeras je samo deo festivala Ring Ring koji upravo traje u Beogradu, a sve u okviru Fon Art projekta, čiji je festival važan deo.
Up, Steps of men. Steps of men. People coming in. The door creaking open. The door creaking open. As well as the musical sounds, we use plain sounds. We use crying, whispering, hiccuping, coughing. Crying, whispering. Crying, whispering. I feel that way. I can understand how young people would feel who don't have the cultural preparation that I have.
That's me here, my big mouth ready frogs. What laughs now warm and warmer. Going down my body warm now, the blood flows over. The only time I get to be quicker, they slow me down, they slow me down. The only time I get to be quicker, they slow me down, they slow me down. Till I'm full of myself, till I'm full of myself. Slow me down, slow me down. Waiting, sitting, waiting, 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 and wait for years. And now I don't wait for anybody at all. Slow me down, slow me down. And now I don't wait for anybody at all.
Bila je to elektroakustička kompozicija Poetika Mikromix Svetlane Maraš. Slušate emisiju Zvučni most Beograd-Beč, posvećenu ovogodišnjem Ring Ring festivalu. Slijedi odlomak koncerta koji su u petak 15. aprila u Domu omladine održale Sainko Namčilak, Svetlana Spajić i Mija Zabelka.
Hello.
Armani žive na Balkanu, na području Grčke, Rumunije, Bugarske, Albanije, Makedonije i Srbije. Govore aromanskim jezikom, limba armanijaska. Često ih pogrešno nazivaju Vlasima. Oni sebe jednostavno nazivaju i žele da ih i drugi tako zovu, Armanji. Na severnom delu planinskog masiva Pinda u Grčkoj zovu ih Armani, pozivajući se na riječ iz latinskog jezika Romanus, jer govore romanskim jezikom. Grci ih nazivaju Elinovlasima ili Kucovlasima, to jest čovjek koji šepa, ćopav čovjek. U turskom jeziku postoji drugo značenje, i ovdje kućuk znači malen, sitan, tako da Armani postaju malovlasi u odnosu na daleko brojnije Dakorumune, to su današnji Rumuni. U Srbiji su poznati pod nazivom cincari zbog raširenog mišljenja o čestoj upotrebi glasa c u njihovom govoru. Albanci ih nazivaju vljeh, čoban, jer se Armani prevashodno bave stočarstvom. U Rumuniji su poznati kao Makedo-Rumuni ili Makedonci. Prvi put se spominju kao Armani kod nemačkog etnografa Gustava Weiganda sredinom 19. veka i takvo određenje Armana je bilo prihvaćeno na internacionalnom nivou. Zbog veoma starih pisanih dokumenata koji svedoče o njima, i danas je diskusija o njihovom poreklu otvorena. U vizantijskim izvorima se spominju kao Vlasi i još govore i o njihovom poreklu kao miksu Tračana, Ilira, Grka i Makedonaca koji su bili romanizovani. Planinski masiv Pind nalazi se na granici između Grčke i Albanije i zajedno sa Tesalijom, Epirom i provincijom Makedonijom predstavlja najvažniji reon u istoriji ove populacije. Razlikujemo tri glavne grane Aromana: Gramošteni, Faršeroti i Moskopoljci. U vrijeme germanskih, avarskih, bugarskih i slovenskih invazija, mnogi Armani su bili prinuđeni da napuste svoje teritorije. Kada je palo zapadno rimsko carstvo, oni su se preselili na planine, podelivši se u dve manje grupe, jedna na planinu Heamus, a druga na masiv Pind. U to vrijeme su se pripremili za život na planini i počeli su da primenjuju zanimanja koja su tamo moguća, kao što je stočarstvo, trgovina i zanatstvo. Pind, inače visok 2637 metara, često je pominjan kao njihova zemlja. Casa Anostra i Muntile, planina je naš dom. Večeras slušate nastup grupe Gramostanj iz Makedonije. Grupa je osnovana 2007. godine s ciljem da istražuje stare armanjske izvorne pesme, da ih registruje i nauči da interpretira. Želja im je da deo te bogate kulture, tradicije i običaje prenesu mladim generacijama. Od dana kada je grupa osnovana do danas imaju registrovanih preko 200 pesama, 34 od njih već su snimljene. Sve pesme pevaju izvorno, onako kako su to radili njihovi preci, a kapela, bez instrumenata. Vlaška pevačka grupa Gramostanj iz Skoplja nastupala je na više internacionalnih festivala.
Ja sam Lila Kona i u okviru ovog programa pročitaću vam jednu pesmu na cincarskom jeziku jedne poznate pesnikinje iz Cincarke iz Rumunije, Matilda Karadžiju Mauricianu, koja je napisala na maternjem cincarskom jeziku i objavila nekoliko zbirki poezije, što govori da je cincarski jezik jezik i pesničkog izraza. Pesma se zove Pragovi, Praguri, i govori o tome ukratko da Cincari kao Evropljani, kao ljudi kosmopoliti, nisu nikada trpeli pragove ograničenja. Dakle, Praguri. Ciginiara catendili divernuare nove pragori. Nu putesti in chiadiz, nu stei cându esce na untru, cându esce na foară. Caplu șmintea putesle lini până la cer. Civanu te gudea, era altu civa. Erai ca puigli azbuiratori, maș dumiză șniori. Tora, pragori, pragori soi di soi, di udaț, di sali, di seliță, di casi, di biseriță, di stati, di minduiri. Pragori, pragori, pragori.
Na ovogodišnjem Ring Ring festivalu publika je upoznala stvaralaštvo cincarskog naroda. U proteklom segmentu čuli ste kako je predsjednica Cincarsko-srpskog društva, Lila Kona, pročitala pesmu Pragovi, kao i snimak nastupa grupe Gramostanj na koncertu u Domu omladine. U narednom segmentu emisije Zvučni most Beograd-Beč čućete instalaciju Lost Places, izgubljena mesta, Zahremani, koja je predstavljena na ovogodišnjem Ring Ring festivalu.